Салам, әзіз мұштақлар! Сіз білен енеде саға манды ұшышып тұранымыздан Құдайы өз міннеттарлығымызы білдіряс. Әзіз мұштақлар! Хатта Иран бағы ялы кәмел ве гүна йоқ болан ерді хем Құдайымыз іреп адама екілік яқшы дәл. Оңа өзіні лайық көмікче ярадайын дейді. Келіп чықыш кітапы 2-ші бап 18-ші аят. Біз жемағатты яшайыш үчін, біллілікті болмау үчін яратыландырыз. Ве машхала үчін шекілендірлендіріз. Ве хич біріміз яңыз, өзіміз Құдайың мақсатыны берча етіп білмейіз. Мұқадес кітап, хич хачан башқа инсанлардан айырлан хем білі болмағы білмейен яңыз кераматлы адамлар, яда рухи екі яңызлар хақта хич сат деймейер. Мұқадес кітап, біз білілікті болмағымызы, білі бағылылығымызы, білілікті ғұрланымызы, Біллілікті ағза екенлігімізі, біллілікті мирасту шекенімізі, білі лайық болмағымызы ве, біллілікті тұтып дұрылмағымыз ве, бір-бірімізі долдырып тұрмағымыз айдияр. Сіз енді бір өзіңіз дәлсіңіз. Сізің месихе болан арағатнашығыңыз шақсы болану үчін Құдай оны айратен болмағыны қаламайар. Құдайың машқаласында сіз башқа иманлылара бағланансыңыз ве біз әбеди бір-бірімізі бағланандырыз. Мұқаддес кітапта біз бабатта хемшейлі, көп болсақ та месих арқалы бір бедендіріз. Оның ағзалары хөкмінде бір-бірімізі бағладырыз. Римлілері хатының 12-ші бап 5-ші аятын. Месихың ізіннан ермек діңі инанмақ дәлді белкі дегішлі болмағы хем білдіріяр. Біз оның бедененің яғни жемағатың ағзалардырыз. Ағзалық сөзінің келіп чықшы, месихи тариха бағлы, әмма дүния оны башлайныш манисыннан айырды. Магазинлар ағзалара еңілік теклип едіяр, ве реклама едейчілер хат язмау үчін ағзаларың адларының санавыны берерлер. Жемағатта болса, ағзалар дегенде шейлі бір ады, санава, герізіліп, хейч хилі зат талап еділмейен ве қарашылмайен кішілер назарда тұтылар. Павлос үчін болса, жемағатың ағзасы болмақ, беденнің бір бөлегі болып, месих бедененің айырып болмайен ве бірі-біріне бағланан ағзаларыдыр. Біз ағзалығың мұқаддес манисыны түшінмегіміз ве оңа машқ етмегіміз керек. Жемағат бина дәл, белкі бедендір. Құрама дәл, бедендір. Беден ағзаларыңыз өз везіпелеріні берча етмеклері үчін бірі-біріне бағланан болмақлары керек. Бұл месихың бедені ағзасы болан біз үчін хем доғыр келер. Шоның білен әзіз мұштақлар, бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Генеде мавзуғларымыз арқалы, душы шен чәлі, хош сағаман болың.